Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërine takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të festës së ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell apo të festës të shëlbumit sikur quhet kjo festë nga populli shqiptar. Me të kremten e të ngjiturit e Krishtit në qiell, me solemnitetin e qëlbumit, kisha na thret të drejtojmë sy tan ka qielli, jo për të harruar për masën toksore, por për të gjetur kuptimin e vërtet të jetës son e të frymzuar dhe të nxitur nga bekimi e drita e Zotit, të bëjmë të lulëzoj edhe jeta jon toksore me veprat e mira, dashurie e bamirësie. Jezusi që ngjitet tek Ati qellor, dëgjues të nderuar, është imazhi i njerëzimit ton të arshëm. Këtu dinamizmi i dashurisë së Zotit shndrohet në mision ndaj të gjithë njerëzve e ndaj tërë gjithësisë, sikur pohojnë fjalët që engjujt u than apostujve ditën e çelbumit. O burra Galileas, se rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezus që për ju u ngrit në qiell do të kthehet pikrisht kështu si e patë që shkoi në qiell. Ja pra, të ngjiturit e Krishtit në qiell. Lavdrimi i tij është ngallënim edhe për ne që jemi gjymtyrë të trupit e tij mistik që është kisha. Krishti na priu në lavdin e Atit qiellor, ku shpresojmë të jetojmë edhe ne një ditë kur do të thiremi nga Ati ynë qelor për të shijuar ato të mira qelore që janë frytet e mishërimit, të mundimit, të vdekjes e ngjalljes e Jezu Krishtit, shëlbusit të mbar njerëzimit. Festa e të shëlbumit të gjithë neve na tregon domethënien e mbrame të jetës son njerëzore. Në të njëjtën kohë edhe na thret të vihemi në disponim të njerëzve të kohës son për të treguar edhe atyre udhën e dashurisë, udhën e jetës së pavdekshme. Me solemnitetin e të ngjiturit e Krishtit në qiell, kisha kremton edhe njerëzimin e shëlbuar që hyn bashkë me të në lavdin dhe lumturinë e Atit qiellor. Me këtë solemnitet të shëlbumit mbyllet rrethi i atij misteri të madh që është mishërimi i Zotit për shëlbimin e njerëzimit. Shëmbëltyra dashurisë është plotësuar. Jezusi biri hyjt, i cili që për ulur për të marrë mbi krah të vetën katarët, tani e lë tokën. Vdekja nuk ka fituar, Jezusi është gjallë, e kam poshtur vdekjen. Kush beson e shekte, sepse një besimi, një feje normale, tani ndërhyn një besim apo feje që leviz bjesht dhe malet. Jezu Krishti është i gjallë. E me rastin e ngjitjes së tij në qiell, ne e shohim duke u lartësuar deri në lumturinë e Atit qiellor. Përvoja e tij toksore është mbyllur. Apostujt e kanë kundruar pas ngjalljes së tij. E tani nuk janë të vetëm, edhe pse Zotria Jezus kthehet tek Ati qiellor. Ai mbetet i padukshëm pranë tyre dhe pranë çdo besimtari, edhe pranë secilit prej nesh, edhe tani, pas të ngjiturit të tij në qiell. Sepse me të ngjiturin e tij në qiell, secilit prej nesh Krishti i tregon qëllimin e cakun e ekzistencës, parajsën. Duke mbetur pranë nesh me nisjen e tij, Krishti na dhuron fuqinë për të ecur gjurmëve të tij deri në rritjen e cakut të mshuar e të përjetshëm. Krishti na ka lënë mbrojtësin, ngushëllusin, shpirtin e jetës, shpirtin shejt, Zot. Kështu pra, festa e të shëlbumit të Krishtit është një gëzim i madh, sepse na thot se mund t'i afrohemi Zotit jo duke i ofruar flijime e vepra pendestare, por duke pranuar flijimin e birit e tij, Jezu Krishtit, dhe më thënë duke pranuar dashurin e ti të pakufishme, për mes të cilës arrim të realizojmë jetin ton, arrim të japim kuptim, shije e bukuri gjdo vepre, të gjdo dite, të gjdo momenti. Duke u nisur pikrisht nga ngjarjet e ngjitur të Jezu Krishtit në qiell, apostujt kanë filluar veprimtarinë e tyre misionare, jenë bërë misionar të ti, bartës të në porosis se ti, për hapës të lajmit e mirë që është ungjili. Prandaj edhe ne jemi të thiru të jemi misionar të Krishtit.
Lexim prej veprave të apostujve. Në librin e parë o Teofil, fola për gjithçka Jezusi bëri dhe mësoi qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngrit në qiell, pasi që u dha porositë apostujve, të cilët i pati zgjedhur nëpërmjet Shpirtit Shenjt. Ai pas munimit vet, me shumë prova u avërtetoi apostujve se ishte i gjallë, duke u shfaqur për 40 ditë para tyre dhe duke u folur për mërtrinë e hyjit. Dhe një herë, ndërsa po hante buk bashkë me ta, urdhëroi të mos e lëshojnë Jeruzalemin, por ta presin premtimin e Atit, atë që dëgjuat prej meje, gjoni ka pagzuar me ujë, ndërsa ju, pas pak ditësh, do të pagzoheni me Shpirtin Shenjt. Tani, ata që ndodhen bashkë me ta, e pyeten: Zotri, a thua do të ripërtrinsh në këtë kohë mërtrinë e Izraelit? Ai u përgjigji: Nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit vet, por ju do të merrni fushin e Shpirtit Shenjt, i cili do të zbresni ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jeruzalem, në mbar Juden, Samari, madje edhe gjerë në skajnë e botës. Dhe kur i tha këto fjalë, ndërsy të tyre u ngjit në qiell dhe njëre me një herë u azuri para syve të tyre. Dhe ndërsa ata me ngulm shikonin se si ai ngjitej në qiell, ja behen dy njerëz të veshur me petka të bardha, zonë vend para tyre dhe u than: O burra Galileas, përse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezusi që për ju u ngjit në qiell, do të kthehet pikrisht kështu si e path se shkoi në qiell. Fjala e Zotit.
Ngritet Zoti me këngë të hareshme, duar trokitni o popujt e gjithë, brohoritni hyjit me zë gëzimi, sepse hyji është i tej lartë, i të mërshëm, mbreti i madh mbi tokën barë. Ngritet hyji me brohori, Zoti me zë trumbete. Këndoni hyjit, këndoni, këndoni mbreti ton, këndoni, sepse hyji është mbreti mbar tokës, këndoni këngë me mjeshtri. Hyj mbretron mbi bar popujt, hyj rrim mbi fronin e vetë të shejt, ngritet Zoti me këngë të hareshme.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar hebrejve. Krishti nuk hyri në shejtërorën e shejtëroreve të punuar me dorë, që është vetëm shëmbëllesë e thjeshtë e asaj të vërtetës, por drejt në qiell që tani të ndërmjetësoj për ne para fytyrës hyjit. Jo veç që shumë herë ta flijoj vetveten sikurse kryeprifti çdo vit hyn në shejtërorën e shejtëroreve me gjak tuaj, për ndryshe i ishte dashur të psoj shumë herë qysh për krijimit të rrezullit. Por tani u dëftua një herë vetme në barimin e kohës, për ta zgjësuar mëkatin me anën e flijimit të vetvetes. Dhe sikur se njerëzve u duhet një herë të vdesin e pastaj vjen gjyqi, kështu edhe Krishti u flijua vetëm një herë për të shlyer mëkatet e gjithëve, kurse herën e dytë jo më në lidhje me mëkate, do të duket atyre që e presin për qenë shëlbuar. Pra, o vëllezër, duke pasur hyrje të lirë në shejtërorën e shejtëroreve në fushi gjakut Jezusit, në për këtë rrugë tre dhe gjallë që na e hapi Krishti me antisit që është korpi i tij, dhe duke pasur një prift shkëlqyeshëm në krye të shtëpisë hyjit, t'i afrohemi me zemër qiltër, me fetë plot, me shpirt pastruar nga ndërgjegja e keqe dhe me trup të larë me ujtë pastër, ta ruajmë të palkunshme dëshmin e shpresës, sepse ai që i dha premtimet është besnik. Fjala e Zotit.
Nga ungjili i shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: Kështu është në shkrimin shejt. Mesisi duhet të psoje të ngjallet se vdekurit e tretën ditë. Në emër të ti do të predikohet në të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi, kthimi dhe falja mëkateve. Ju jeni dëshmitar të kësaj ngjarje, dhe ja, unë do të dërgoj mbi ju premtimin e atit tim. Qëndroni prandaj në qytet deri të visheni me fuqin prisi larti. Atëhere i mori me vete deri në Betani, i qoj duart dhe i bekoj, e ndërsa po i bekonte, unë da prej tyre dhe unë gjitë në qelë. Ata randë përmbys para ti dhe e adhuruan, e me gzim të madhu këthyrë në Jeruzalem dhe vazhdimisht ishin në tempull duke dhënë lavdi hyjit, fjala e Zotit. E tani të ndëruar dëgjus, homelin a komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lavdur Jezu Krishti. Ndonjëherë të bindur për gjithë pushtetësinë e Zotit, edhe ne mund të bëjmë gabimin që bën apostujt, siç dëgjuam në leximin e parë, kur Jezusit të ngjallur i bëjnë këtë pyetje: Zotri, a thua do të ripërtrish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Ishin të bindur se kishin përpara dikën që me që kam poshtur vdekjen mund të mposht të gjithë armiqtë e Izraelit. Ishin të bindur edhe se Izraeli ishte i thirrur të ndriçonte mbi gjithë popujt e tjerë, por nuk kuptonin se Izraeli kryesisht ishte i thirrur të shërbente të gjithë popujve. E shërbimi konkretizoi pikërisht në shpallin e lajmit të gëzueshëm të ngjalljes së Krishtit. E prandaj Jezus i përgjigjet me këto fjalë që i dëgjuam në leximin e parë, të cilat duken në pamje të parë mjaft të ftohta, por kanë një urti të vetën, shpirtërore, tepër të thellë e tepër konkrete edhe për ne sot. U thot apostujve, nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe qastin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet. Por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjtë, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jeruzalem, në mbar Juden, në Samari, madje dhe gjerë në skajnë e botës. Jezusi u asërën se përmbushje e shëlbimit që ai ka ardhur të realizoj, është që të mundësoj lidhjen mes hyjit dhe njerëzve, dhe këtë do të realizonte duke ndërmjetësu para Atit vetë, që kishë se ti t'i dhurohi Shpirti Shenjtë. Kështu kisha do të kishte gjithë një forcen që të dëshmonte ngjalljen e Krishtit kudo, pra gjerë në skajnë e botës. Nga ana tjetër, edhe pse jo një pyetje krejtë saktë, gjithsesi kjo pyetje e apostujve shpreh edhe një kërkesë të thellë të Shpirtit njerëzit. Të gjithë ne, gati vetvetishëm, ndonjëherë themi, kur do të shndrisë lavdia e Zotit mi popullin e ti, mi të zgjedhurit e ti? E themi edhe në format ndryshme, ndoshta jo duke formuluar krejtësisht kështu. Kur, për shembull, themi, kur do të marrë fund padrejtësia, kur do të shpërblehet i drejti, kur do të vijë paqja, kur do të sundoj mirësia, kur do të sundoj e vërteta, dhe deri kur do të na duhet të psojmë pasojat e egoizmit që e gryn natyrën njerëzore, brenda nesh e përreth nesh. Të gjitha këtyre pyetjeve Jezusi në u përgjigjet pikërisht me këto fjalë që u përgjigjet edhe apostujve këtu. Nuk ju takon juve ta njihni kohën dhe qastin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet. Pushteti Zotit do të fitoj, por në formën dhe në kohën që e din vetëm ai. Ne pyesim nga njëra anë se kur do të marrë fund padrejtësia, ndërkohë që e dim në fakt se Jezusi vet në forma të ndryshme kryesisht ka porositur që ne të mos bëjmë padrejtësi. Pra Zoti na përgjigjet duke na thënë ti mos bëj padrejtësi. Ne lutemi që të zhdukar mes, ndërkohë që e dim shumë mirë se Jezusi vet ka mësuar ti duam mes, pra të kemi në ne dashuri ndaj tyre, atë lloj dashurie që Jezusi ka treguar ndaj nesh e ndaj armiqve të vet. Pas këtyre fjalëve, në duke të ftohta, por që thamë janë shumë konkrete edhe për ne sot, thot leximi i parë se ndërsytë të tyre ngjitet në qiell dhe një re u azuri para syve të tyre. E letra e Hebrejve shpjegon arsyen e ngjitjes së Jezusit në qiell, duke thënë se Krishti hyri në shenjtërorën e shenjtëroreve në qiell, që tani të ndërmjetësoj për ne para fytyrës së hyjit. E ky është misteri që kremtojmë sot në ngjitjen e Jezusit në qiell. Pra hyn në shenjtërorën e shenjtërorëve, pra në lavdinë e parajsës që të ndërmjetësoj për ne. Jo vetëm tashmë si biri i Atit, por edhe si biri i Atit i bërë njeri, duke konkretizuar në personin e tij bashkimin e natyrës hyjnore me natyrën njerëzore. Këtë dëshirë që e kishte njerëzimi me kohë, e populli i Izraelit përpiqej ta bënte nëpërmjet prefrimëve të ndryshëm, por të cilët mëkatarë si që ishin e të vdekshëm si që ishin, nuk arinin ta përjetësonin kur, vetëm Jezusin kjo gjë përjetësohet për gjithnjë. E me ndërmjetësinë e tij, Jezusi bën të mundur që kisha e tij të uhiqet nga shpirti i shenjtë. Ndërkaq, na dëshmon se atje ku është ai, na pret edhe ne lavdia e njëjtë që ai do ta bashkëndojë me gjithë ata që i bashkohen këtu në tokë. Letra e drejtuar hebrejve në leximin e dytë sot e quan Jezusin prift i shkëlqyeshëm në krye të shtëpisë së hyjit. Pikërisht i shkëlqyeshëm pra se mund të thoj ma në fund këtë lidhje të njeriu me hyjin. Por shton kjo letër edhe diçka shumë të dashur. Ti afrohemi me zemër të çiltër, me fe të plotë dhe me trup të larë me ujë të pastër. Përmend këtu në formë të koduar, mund themi, dashurinë, fenë dhe sakramentet. Pikërisht këto na mundësojnë lidhjen e gjallë me hyjin dhe na bëjnë qysh tani të kemi pjesë në lavdinë e ngjalljes së Krishtit. Por kjo letër thotë edhe diçka shumë interesante. Thotë ta ruajmë të palëkundshme dëshminë e shpresës, sepse ai që na i dha premtimet është besnik. Çfarë është dëshmia e shpresës? Kur unë pres dikën, gati si vetvetishëm më vjen që ta dëshmoj edhe për jashta pritjen që më galon në shpirt. E në një farë mënyrë pra të marrim sakramentet, të praktikojmë dashurinë mes nesh, të ruajmë fenë gjallë, çenka një formë konkrete për të dëshmuar shpresën tonë. Është forma më e bukur e pritjes aktive që Jezusi ka dashur në kishën e tij, pra duke mbushur ekzistencën tonë me dashuri, me fe dhe me marrjen e sakramenteve, dhe kështu e ruajmë të gjallë dëshminë e shpresës. Në leximin e parë, e pam se Jezusi i ngjallur kishte thënë apostujve, ju do të merrni fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. E në Unxhill përsëritet po ky premtim, ku Jezusi thotë dhe ja, unë do ta dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim. Jezusi e quen Shpirtin e Shenjtë premtimi i Atit. E vazhdon, qëndroni prandaj në qytet deri që të visheni me fuqinë prej së larti. Po, sepse Shpirti i Shenjtë do ta mësoj kishën që ta ruajnë vetvete dëshminë e shpresës, e gjej forma gjithmonë të reja për ta dëshmuar këtë shpresë. Shpirti i Shenjtë është ai që e ulzon kishën edhe të lutet ashtu si duhet, siç na mëson Shën Pali edhe në letrën e drejtuar Romakëve. Është tepër bukur pastaj edhe mënyra se si u ngjilli sotëm e tregon këtë përifitim të hamshuar të Jezusit, këtë ndërmjetësim të hamshuar që ai bën që kisha ta marr Shpirtin e Shenjtë të mbushet edhe me dëshminë e shpresës. Ku ungjilltari tregon çastin e ngjitjes së Jezusit në qiell, duke thënë: "Atëherë Jezusi i mori me vete deri në Betani, i çoi duart dhe i bekoi, e ndërsa po i bekonte u nda prej tyre dhe u ngjit në qiell." Nuk e vëmë rej ndoshta me një pamje të parë, por po ta mendosh, gjesti i fundit i Jezusit, para se ai të zhduket nga shikimi i apostujve, është pikërisht shtrirja e duarve të tij, pra bekimi. Ashtu i mban duart e ashtu zhduket para syve tyre. Duket sikur ato duart të shtrirë të Jezusit vazhdojnë të mbeten ashtu përgjithmonë, derisa të ekzistojë bota, derisa të ekzistojë kisha e tij, si për t'i siguruar kishë se ti ndërmjetësinë e tij të vazhdueshme para Atit, për të dërguar Shpirtin e Shenjtë. E ndërmjetëson që Shpirti i Shenjtë të shtojë në ne dëshminë e shpresës, e nuk do të na mungojë kurrë kjo pranie e Shpirtit të Shenjtë, derisa një ditë edhe ne do të zhytemi në gëzimin e lavdisë, në cilën është zhytur Jezusi i ringjallur me nxitjen e tij në qiell. Qoftë lavduar Jezu Kristi.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër, në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Laudetur Jesus Christus.